COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. El refugio de Bando parece que se va a quedar sin las ayudas que esperaba el Concello de Santiago para poder abordar la importante reforma que se precisa en estas instalaciones que recogen a decenas y decenas de animales, perros y gatos fundamentalmente abandonados. Era hace un par de semanas cuando el concejal del Ayuntamiento de Santiago, Suso Domínguez, se refería así a esas necesarias obras en el refugio de Bando y de la espera a la que se estaban de esas ayudas que podrían sufragar el 60% del coste total de las mismas.
Está pendiente de resolución. Vamos a ver pues, si conseguimos que se nos achegue alguna ayuda. Estamos hablando de una inversión importante. Eso suponía pues, una parte importante. Estamos hablando del 60% de las necesidades que teníamos contempladas en ese plan de mejora. En cualquier caso, pues, a resolución debería salir ahora antes de final de año. Y veremos pues las achegas.
Pues bien, según adelantan esta mañana los compañeros del Correo Gallego, parece que la Xunta de Galicia no va a contemplar estas ayudas al denegar esta solicitud por causas que aún desconocemos, aunque parece que han sido cuestiones relacionadas con el plazo en el que se han planteado. Pero bueno, a la espera de la resolución definitiva parece que esa noticia queda ahí, con lo cual queremos charlar con la directora del refugio de Bando para saber cómo quedan esas comprometidas mejoras. Olaia García, ¿qué tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Non foi boa esa nova, verdade?
Non foi boa, a verdade, tiñamos esperanza de que se concedese. Bueno, sería unha gran axuda para esas necesidades todas que hai no do refuxio.
Necesidades que en canto se cuantifican, Olaia?
Son bastante elevadas porque aparte de ampliar, porque precisamos más espazo para os animais que temos albergados, tamén pois mellorarse as que xa existen. Estamos falando de uns 750.000 euros.
Que agora non sei se haberá que afrontar dende a responsabilidade do Concello de Santiago e dos concellos que se benefician do servizo que presta o refuxio de Bando, claro.
Claro, xa levamos varios meses nos que xa se estaba falando pois, de todas as necesidades que hai e de ver cale había a seguir, pero obviamente pois todos os concellos que forman parte da fundación pois teñen que colaborar.
Como están as instalacións, Olaia? Cantos animais tedes agora mesmo? E sobre todo, como están unhas instalacións da que xa falamos alguna que outra vez neste mesmo programa? Que claro, o tempo non axuda a mellorar, todo o contrario.
Non, a ver, animais, agora mesmo temos alrededor de 250 cans e alrededor de 280 gatos. Agora mesmo estamos case máis saturados incluso de gatos que de cans. Bueno, como todos os anos que sempre decimos, na temporada de verán chegan un montón de camadas de gatiños e a pesar de que hai, bueno, hai adopcións, chegan máis dos que entran. Imposible atopar fogares para todos.
E as instalacións precisan desa ampliación o primeiro e despois dunha adecuación, claro, de todo o espazo.
Claro, estamos falando que as instalacións pois xa teñen uns anos, bueno, aí do uso todos os animais que foron pasando longo estes anos, agora mesmo pois xa precisarían unha renovación.
Pero
estivemos facendo en melloras nos últimos anos. Porque ata 2019 tampouco houve ninguna partida para melloras ni para ampliación. Entón, bueno, agora estáse facendo, pero claro, quedanse curtas para todo o que precisamos.
Ola, ya xa para rematar, como podemos axudar, ademais de esas adopcións, porque coido que tedes campañas en marcha, verdade?
Sí, agora mesmo tivemos unha campaña de adopción responsable, estivemos estes dous últimos sábados na Alameda, en Santiago, acompañados das asociacións da contorna de Santiago. Agora este sábado temos unha gala benéfica tamén. Nas nosas redes sociais imos anunciando todos os eventos que hai previstos. E logo para Nadal, para o 21 seguramente, imos a ter tamén outra xornada na que estaremos acompañados das asociacións de Compostela. Bueno, agardamos que a xente veña pois, ou ven a colaborar ou ven a preguntar a forma que hai de, pois, de adotar, de acoller ou de facer algún tipo de doazón.
Olaia García, directora do Refuxio de Bando. Graciñas por atender a nosa chamada. Olaia, unha aperta.
Unha aperta, grazas a vos.
E desme permitir agora que vayamos ata o Concello de Vedra para saudar o seu alcalde, que é Carlos Martínez Carrillo. Carlos, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Xa comezachedes coa actividade de Nadal, co programa de Nadal que tedes organizado para todas estas semanas. Onte foi día de mercadillo, verdade?
Onte, efectivamente, o domingo 1 de decembro. O primeiro día de decembro, xa con actividades de Nadal e con ese mercadiño, que xa foi fundamentalmente un mercadiño solidario para as, bueno, todas as circunstancias, desgraciadamente, que pasaron no, nas últimas semanas en España, e que a verdad que foi un éxito. A pesar do mal tempo, digamos que tanto un éxito de público como de ventas nese mercadillo.
Vale, un mercadillo solidario que arranca con ese programa do Nadal no Concello de Vedra, no que tedes máis programado para as 20 semanas.
Uf, a verdade é que sí. Sabedes que este é un concello que non só polas actividades municipales, non, sobre todo polas actividades asociativas, non? De ese fai un programa conxunto, bueno, que é amplísimo, non? Porque ahora siguen o domingo 15 de decembro con un festival de corais, logo a Asociación de Maior do Burgo ese día tamén fai a súa cena de Nadal, despois siguen as escolas de música de Santa Cruz de Ribadía e Concello de Vedra que as audicións son 18 e 19, logo 20, como sempre, os festivales de Nadal das Ampas, neste caso a Ampa Ceiba Ortigueira, logo tamén o 20 o baile merenda no Centro Social da Terceira Idade, o 21 os concertos de Nadal tamén da Coral Polifónica de Santa Cruz, despois é o trofeo de judo no ámbito deportivo Nadal Comicata aquí no Pabellón de Vedra, o 22 a Feira de Nadal en Puente Ulla e tamén o Festival de Nadal da Escola de Música de Santa Cruz, o 23 as Cantarías de Nadal da Asociación Cultural San Campio, entre o 23 e o 7, iso é moi importante, temos ese programa de conciliación por un lado municipal, con Ludo Nadal, e por outro lado a través da Escola Ambiental Amabul na Casa das Artes de Vedra, con actividades de conciliación durante todo o Nadal. Posteriormente, o 27, espectáculo de Maxia, o 28, concerto Nadal da Banda de Música, o 29, festa infantil da Asociación Cultural San Campio, o 3, de Xaneiro, xa, viaxe a Manzaneda, que a Asociación Cultural San Campio, e, como non, hai que rematar o venres 5 de Xaneiro, que a visita dos Reis Magos, que, digamos, sobre todo para a rapazada, para os chavales, o máis importante de todo.
Carlos, quería facer un balance sobre a ampliación do transporte metropolitano que se fixo dende o Concello de Vedra, sobre todo cara á capital de Galicia, cara a Santiago, nestes meses pasados. Como está a funcionar?
Bueno, realmente aquí a ampliación foi xa cando se implantou o novo transporte metropolitano, non? Alá no 20, desgraciadamente depois entrou na pandemia. E despois sí que no corredor nacional 525 pois sí que se aumentaron tamén as frecuencias entre a Liña e Santiago, cal somos directamente beneficiados, non? En principio, bueno, a verdade que nunca está a gusto de todos, non? Porque todo o mundo querría ter un autobús pois cada 10 minutos, claro, eso sabemos que é imposible, pero a verdade é que ahora temos unha amplias líneas e frecuencias desde a primeira da mañán hasta a última da tarde, tanto no corredor interior como da Nacional 525, non? Entón, o que sí, o que queremos facer nos vindeiros meses é estudiar, como funcionan todas esas líneas, non? Porque probablemente descubramos que a mellor hai tramos horarios que tenemos que reforzar e a mellor hai outros que non funcionan, sin aumentar o gasto, sí que buscar a maneira mellor de reorientar alguna de esas líneas. E logo, hombre, está funcionando ben, temos alguna pequena cuestión que estamos que a conseguir intentando solventar, como houve algunas anteriores que gracias a Deus se solucionaron, pero bueno, en principio en ese aspecto que intentamos é que a xente cada vez utilice máis o transporte.
Estamos a 2 de decembro, as administracións e os gobernos responsables de cada administración deberían estar agora mesmo, senón xa aprobados, pero si en marcha para ter orzamentos, neste caso municipais. Hai administracións como do Estado que semella que renuncia un ano máis a ter orzamentos actualizados para o vindeiro ano 2025. Non sei, no caso de Vedra, se tedes esa actualización para novos orzamentos xa en marcha, Carlos.
Sí, sí. Estamos con elo, e a idea é que no pleno do, creo que o luns 23 de decembro, pues queden aprobados en tempo e forma.
Para poder entrar en vigor en xaneiro.
Bueno, entrarán
hasta finales
de xaneiro, principio de febrero, pero bueno, o importante é telos aprobados antes de final de ano, poder ter ese novo camiño, esa nova guía para ejecutar no ano 2025.
Carlos Martínez Carrillo, alcalde de Vedra. Foi vostede moi amable, moitísimas grazas e ánimo con ese programa de Nadal.
Moitísimas gracias.